Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur, Te Eternum Patrem omnis terra veneratur, Tibi omnes angeli, Tibi celi et universe potestates, Tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamant, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Pleni sunt celi et terra, majestatis gloriae tue. Te gloriosus apostolorum chorus, te profetarum laudabilis numerus, te martyrum candidatus laudare exercitus, te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia, Patrem immense majestatis, venerandum tuum verum et unicum filium, Sanctum quoque paraclitum spiritum, tu rex gloriae Christe, tu patris sempiternus es filius, tu ad liberandum subcepturus hominem, non oruisti virginis uterum, tu de victo mortis aculeo, aperuisti credentibus regna celorum, tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris, iudex crederis es eventurus, te ergo quae sumus tuis famulis subveni, quos precioso sanguine redemisti, eterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari, salvum fac populum tuum Domine, et benedicere editati tue, et regeos, et extole illosusque in eternum, per singulos dies benedicimus te, et laudamus nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi, dignare Domine die isto, sine peccatum noscus odire, miserere nostri Domine, miserere nostri, fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem mamodum speravimus in te Domine speravi, con non confundar in eternum.